Budeme naslouchat Božímu slovu a snažit se, jak už zaznělo v modlitbě, vnímat, co nám Pán Bůh chce říct. To slovo už vlastně zaznělo při čtení z knihy Skutků apoštolských. Do jedné z bran jeruzalémského chrámu právě někdo přinesl chromého čtyřicátníka. Chromý čtyřicátník. Den co den v té bráně seděl, den co den jej tam přinášeli známí, příbuzní, nevíme kdo, ale našel se někdo, kdo mu tímhle způsobem posloužil, aby si žebráním mohl vydělávat na živobytí. Brána, ve které sedával, byla pravděpodobně hlavním vchodem do areálu chrámu z nádvoří pohanů. Nenáhodou se ta brána jmenovala Krásná brána. Byla zhotovena z pravého korinského bronzu. Židovský historik Josefus Flavius o té bráně napsal, že svou cenou daleko převyšovala brány postříbřené a pozlacené. Byla vysoká 23 metrů a měla obrovské dvoudílné dveře. A u paty té brány sedávali žebráci. Brány chrámu byly, jsou a asi ještě nějakou dobu budou vhodným prostředím k získávání almužny. Každý mazaný žebrák si dokáže spočítat, že náboženské přesvědčení, podpořené emocemi z právě proběhlé bohoslužby a znásobené pocitem vlastní nedokonalosti, v lidech, kteří opouštějí chrám po bohoslužbě, probouzí štědrost. Krásná brána, krásná štědrost. A tak i ten náš chromý sedí u krásné brány a žebrá. Dál než k patě brány nesmí, do chrámu nesmí. Jeho židovští soukmenovci jsou totiž přesvědčeni o tom, že jeho postižení je vlastně prokletím, kterým Bůh tohoto člověka trestá za hříchy jeho předků, otců, praotců. A jsou přesvědčeni o tom, že kdyby tam vstoupil, že by to prokletí uvalil na všechny ostatní v tom chrámu, že by ten chrám znečistil. A s tímhle prokletím se náš chromý naučil žít. On vlastně nikdy ani nic jiného nezažil. Byl chromý a tím i prokletý od malička, od narození. Nečeká uzdravení, nečeká odpuštění. Jde mu jenom o materiální podporu. Sedí v krásné bráně a jen tak zírá. Když v tomho z letargie vytrhnou dva muži. Podívej se na nás, tady jsme, říkají. A tak chromý povznese zase, myslím, bezmyšlenkovitě své ruce v domění, že teda něco od nich dostane. Ale místo toho, aby mu spadl do dlaně nějaký ten peníz, slyší, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. Vstaň a choď. Taková byla, přátelé, křesťanská církev. Ti dva Ježíšovi učedníci, ti dva křesťané byli na tom tak, že by si mohli směle sednout vedle toho chromého žebráka a spolu s ním v té krásné bráně žebrat. Neměli stříbro ani zlato. Ale uplynulo pár století a situace křesťanské církve se rázem změnila. Když Tomáš Akvinský, veliký učitel církve z 13. století, jednou navštívil Řím, ukazoval mu papež své bohatství s konstatováním: dnes už, příteli, nemusíme říkat, že zlato a stříbro nemáme. Akvinský údajně na to zareagoval slovy: nemůžeme však už také chromým říkat vstaň a choď. Od té doby, od doby Tomáše Akvinského, se toho zas až tak moc nezměnilo. Možná, že papež František má odhodlání, skvělé odhodlání, které se musí ocenit, být skromný. Ale na zázraky stejně už nevěříme. Aktivity, které udržují při životě zbožný provoz našich církevních společenství, bývají bezduché, formální. Docela mě rozesmál adventistický historik George Knight, který napsal: i kdybych ve sboru prospal celé dopoledne, stejně bych vám pak mohl docela přesně říct, co se tam dělo. Všude kolem nás je spousta bídy, spousta utrpení. Lidé, se kterými se setkáváme, prosí o pomoc. A nebo už jen tak rezignovaně zírají a my jim nemáme co nabídnout. Možná jsme tak ještě schopni ulevit svému svědomí nějakým tím milodarem věnovaným Adře, ale chromou společnost na nohy postavit nedokážeme. Tu a tam se pár duševně postižených fanatiků, vypůzených schopnými manipulátory ducha, pokusí prázdnými frázemi a senzačními projekty spící církev zreformovat, ale po vyprchání emocí často sami duchovně ochrnou a skončí v ještě větší špíně, než v jaké byli předtím. Řeknu vám, že mne po létech služby v církvi tato situace docela trápí. Ráno jsem našim hrozinkám říkal, že jsem měl o výsledcích své práce před léty, když jsem začínal, daleko větší představy. Dneska už vím, že iluze. Vždy znovu se ptám, jestli se s tím dá ještě něco dělat, a vždy znovu mne na druhou stranu uklidňují lidé, kteří navzdory složité situaci, ve které žijeme, boží moc prožívají a kolem sebe šíří. Vždycky tady byli, jsou a budou. Není jich moc, nenadělají mnoho povyku, nepoužívají svaté fráze, samou svatostí neobracejí oči v sloup, nezaklínají se Duchem Svatým, ale své okolí dokážou stavět na nohy. Petr a Jan byli takovými lidmi. neměli stříbro a zlato, ale jejich prostřednictvím působila Boží moc. Jak k tomu přišli, jak se to stalo? Když jste pozorně poslouchali naše úvodní čtení, mohli jste zaregistrovat, že se Petr a Jan pravidelně modlili. V textu jsme četli, že o 3:00 šli do chrámu k odpolední modlitbě. Nešlo o návštěvu náhodnou, o svátcích jako správní židé, poslušní příkazům Tóry, pravidelně navštěvovali Jeruzalém, aby se v tamějším chrámu s ostatními modlili. Od modlitebních tradic judaismu se necítili býti osvobozeni ani jako učedníci z mrtvých vstalého Krista. Naopak, právě podle vzoru svého mistra vítali každou příležitost k soukromé i společné modlitbě. Modlitba byla alfou a omegou jejich rozhodování, jednání, jejich mocných činů. Mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová, řekne Jakub. Proč se tedy víc nemodlíme? Proč z našeho života, z naší církevní praxe postupně mizí dříve běžně praktikované tradice soukromých i společných modlitebních setkání? Zavzpomínal jsem si tento týden, když jsem před 10 lety nastoupil do toho sboru jako kazatel, byla ve mně malá dušička. Vinohrady měly a mají svoji pověst, že ano. Ptal jsem se sám sebe i Pána Boha, zda mi na tak náročný úkol stačí síly, zdraví, schopnosti. Nesměle jsem tenkrát s blížícím se modlitebním týdnem navrhnul, že bychom se mohli scházet ne po rodinách, ale všichni dohromady ve sboru. Můj návrh byl přijat a mé překvapení bylo obrovské. Nedovedete si představit, jak mě povzbudilo, když se tenhle sál každý večer plnil lidmi, kteří se přicházeli modlit za mne, za naše společenství, za naše společné plány a cíle. Léta plynula a počet účastníků modlitebního týdne se snižoval. Postupně jsme se museli přemístit z velkého sálu do učeben. A když jsem minulý rok na začátku modlitebního týdne v době stanovené pro začátek modlitební chvíle byl v danou hodinu sám, tak to na mě hodně dolehlo. Oni pak přišli ještě další, bylo nás asi 8. Díky Pánu Bohu za ně a za to, že jsem nebyl nakonec sám. Ale když jsem byl sám pár minut, ptal jsem se Pána Boha, co s námi bude. Petr a Jan se modlili, proto jejich prostřednictvím mohla působit Boží moc. Petr a Jan uvěřili v Ježíšovo jméno a moc, četli jsme v textu. Petr tady v podstatě chromému říká, já sám ti nemohu být nijak užitečný, mohu tě ale inspirovat k tomu, aby se začal důvěřovat tomu, kdo proměnil můj život. Víra v dotyčného tě dokáže postavit na nohy. Stojí za úvahu, že později, když už se stal zázrak, Petr s Janem žasnoucímu zástupu vysvětlují, proč tady nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí. Člověk, kterého tady vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho moc, v jeho jméno. Moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. Skutky 3. kapitola, 16. verš. Přátelé, jméno Ježíš je mocné, protože nositel toho jména je mocný. Zemřel, ale vstal z mrtvých a žije a prostřednictvím svých následovníků koná mocné dílo. Když své učedníky těsně před odchodem na nebesa vyslal do světa, aby mu získávali učedníky, tak jim řekl, dávám vám veškerou moc. Řekl to? Neřekl? Lukáši, neřekl. Řekl jim, dána jest mi veškerá moc. A proto jděte do celého světa, získávejte mi učedníky a já budu s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To dílo, které konáme, není naše, ale jeho. Od nás se čeká jen to, že budeme věřit v jeho moc. A on bude moci naším prostřednictvím konat velké věci. Téhle vizi uvěřili Petr s Janem a proto si je Pán Bůh mohl použít. Petr s Janem se pravidelně modlili, uvěřili v Ježíšovu moc a vnímali potřeby svých bližních a sloužili jim. V textu bylo napsáno, že na chromého při příchodu k té krásné bráně upřeli svůj zrak. To se mi moc líbí, oni na něho upřeli svůj zrak. Sami o sobě neměli vůbec nic, co by mu mohli nabídnout, čím by ho mohli obohatit. Nebyli to boháči, ranohojíči, ani léčitelé. Neměli dokonce ani základní znalosti programu preventivní a zdravotní péče zvaného New Start. Měli ale zájem o své blížní, o jejich fyzické, duševní i duchovní utrpení. Soucítili s nimi, toužili jim pomoci, upřeli na ně svůj zrak. Stojí za úvahu, že po vyslovení výzvy vstaň a choď, Petr s Janem neodstoupili stranou a nepozorovali, co to slovo s velkým S, s dotyčným udělá. V 7. verši čteme, že se Petr předklonil, vzal chromého za pravou ruku a pomáhal mu vstát. Moc byla Kristova, ruka byla Petrova. To, že chromému nabídl ruku, nebylo gesto nedůvěry v Ježíšovu moc, jak by to mohlo být chápáno, ale bylo to gesto lásky. Ježíšova ruka, milující Ježíšova ruka, si prostě v tu chvíli oblékla ruku Petrovu. Během nedávných přednášek naše společenství střídavě navštívilo přibližně 20 lidí. Jejich obličeje jsem neznal, když jsem se koukal tady z kazatelny dolů. Upřeli jsme na ně svůj zrak, Pokusili jsme se o komunikaci s nimi. Petr a Jan to udělali. A Bůh díky tomu jejich prostřednictvím mohl uskutečnit veliké věci. Petr a Jan se pravidelně modlili, uvěřili v Ježíšovu moc, vnímali potřeby svých bližních a sloužili jim a byli pokorní. Ještě jednou si dovolím přečíst ta slova, která říkají na vysvětlenou zástupu. Proč žasnete, proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní moci nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Ty se, bratře, málo modlíš, ty jsi málo zbožný, proto jsi pořád nemocný. Že ty nevěříš tomu, že Pán Bůh tě může uzdravit, toho už jsem si vyslechl. Zbožnost. Pyšná, nechutná zbožnost. Ti dotyční dva byli pokorní. Ellen Whiteová komentuje ten příběh slovy: učedníci Kristovi si plně uvědomovali své nedostatky, svou neschopnost a v pokoře a v prosbě spojili svou slabost s Kristovou silou, svou nevědomost s jeho moudrostí, svou nehodnost s jeho spravedlností, svou chudobu s jeho nevyčerpatelným bohatstvím. Takto posílení a vybavení vydali se bez váhání, aby sloužili svému mistru. Vzal jsem si sebou, zapomněl jsem, Vlasta běžela pro důležitou pomůcku k dnešnímu kázání. Rukavice, obyčejná, no, kožená rukavice. Moje rukavice. Prosím vás, ta rukavice sama o sobě nedokáže uchopit tuto Biblii. To není v její moci. Ale když do ní vsunu ruku, dokáže Bibli uchopit a přemístit, kam je třeba ji přemístit. Jestliže Ježíš vloží svou ruku do rukavice našeho života, začne platit ono pavlovské: živ už jsem ne já, ale živ je ve mně Kristus. Všechno mohu v Kristu, který mne posiluje. Myslete na to v následujících dnech, prosím. Dnešní sobotou začínají v našem sboru volby, vzhůru k volbám. Volby do naší sborové samosprávy. Samosprávy, ne kazatelovy zprávy, ale samosprávy. Některé z vás budou kontaktovat členové jmenovacího výboru s prosbou o vaše zapojení v příštím dvouletém období. Možná budete v pokušení namítat, že na to nemáte, nebo že vás služba v uplynulých letech už kompletně vyčerpala. Pamatujme, že v Kristu člověk dokáže úplně všechno. Modlím se, aby nás Duch Svatý vedl k rozhodnutí, co mám, Pane, co jsem dostal, to také dám. Amen.